Esekiel, 12. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, þú býrð á meðal þverúðugra. Þeir hafa augu til að sjá með, en sjá ekki, og eyru til að heyra með, en heyra ekki þar sem þeir eru þverúðugir. En þú, mannssonur, hábjartan dag, í augsýn þeirra skaltu taka saman farangur þinn sem þú getur haft með þér í útlegð. Þú skalt halda að heiman til annars staðar að þeim ásjáandi. Ef til vill sjá þeir þá og skilja þó að þeir séu þverúðugir. Þú skalt bera út faranguðinn eins og farangur útlaga hábjartan dag í augsýn þeirra. Sjálfur skaltu ganga út kvöld að þeim ásjáandi eins og þeir sem fluttir eru í útlegð. Rjúfðu skarði vegginn í augsýn þeirra og farðu út það. Taktu farangurinn á öxlina fyrir augum þeirra og farðu með hann á brott í myrkrinu. Hildu andlit þitt svo að þú sjáir ekki landið því að ég hef gert þig að tákni fyrir Ísraelsmenn. Ég gerði eins og fyrir mig var lagt. Hábjartan dag fór ég út með farangur minn eins og farangur útlaga. Kvöldið rauf ég skarði vegginn, hélt af stað í myrkri og tók farangurinn á öxlina í augsýn þeirra. Orð drottins kom til mín morguninn eftir. Þú, mannssonur, hafa Ísraels menn þessi þverúðuga þjóð ekki spurt þig. Hvað ert þú að gera? Svaraði þeim þannig. Svo segir drottinn Guð, þessi boðskapur á veðum þjóðhöfingjan í Jerúsalem og alla Ísraels menn sem í borginni eru. Segðu, ég tákn fyrir ykkur. Það sem ég hef gert verður gert við þá. Þeir fari útlegð í fangavist. Þjóðhöfðingi þeirra sem mitt á meðal þeirra mun taka farangur sinn á öxl sér og fara með hann á brott í niða myrkri. Veggurinn verður rofin svo að hann megi fara með farangurinn. Þjóðhöfðingin mun hylja andlit sitt svo hann sjá ekki landið. Ég mun þenja net mitt út yfir hann og hann festist í veiðarfæri mínu. Ég mun flytja hann til Babilónar, til lands Kaldea, en hann mun ekki sjá það og þar mun hann deyja. Öllum sem kringum hann eru, honum til hjálpar og öllum hersveitum hans, mun ég tvístra í allar áttir og elta þá með brugnum brandi. Þegar ég tvístra þeim meðal þjóðana og dreifi þeim um löndin, skulið þér skilja að ég drottinn. En ég mun láta örfá að þeirra komast undan sverðinu, hungursneiðinni og drepsóttinni, svo að þeir geti skýrt þjóðunum sem þeir fara til frá öllum svívirðingum sínum. Þá munu þeir skilja að ég drottinn. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, þú skalt eta brauð þitt skjálfandi og drekka vatn þitt titrandi og óttaslegin og segja við íbúa landsins. Svo segir drottinn Guðum íbúana í Jerúsalem í landi Ísraels. Þeir munu neyta brauð síns óttaslegnir og drekka vatn sitt skelfingu losnir því að land þeirra verður auðn. Rúið öllum sökum ofbeldisins sem íbúarnir, allir sem einn, hafa framið. Byggðar borgir verða lagðar í rúst og landið verður auðn. Þá munið þið skilja að ég drottinn. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, hvað merkir orðtaki sem þið hafið land Ísraels? Dagar líða og allar sýnir eru marklausar. Segðu því við þá. Svo segir drottinn. Ég mun láta þetta orðtak hljóðna svo til þess verði ekki oftar vitnað í Ísrael. Segðu hins vegar við þá. Þeir dagar nálgast að sérhver sýn rætist. Því að hér eftir verða hvorki til tálsýnir né svikul spámæli í Ísrael. En ég drottinn mun tala og það sem ég segi kemur fram án tafar. Þegar ykkar daga, þverðmóðsku fulla kynslóð, mun það sem ég boða rætast, segir drottinn Guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, Ísraelsmenn segja. Hann sér ókomna daga í sín. Hann boðar atburði í fjarlægri framtíð. Segðu því við þá. Svo segir drottinn Guð. Ekkert af því sem ég hef boðað mun dragast á langinn. Það sem ég segi verður, segir drottinn Guð.